Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή πνευμονολογίας και λοιμοξιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γιατρό στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τον κύριο Ιωάννη Κιουμή. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Έχουμε μαζί μας βέβαια και τη Μαρία Τσακίρη στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είστε και πρόεδρος γιατρέ της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων του Παπα-Νικολάου. Καταρχήν, δώστε μας μια.
Επιτροπής Νοσοκομιακών Λοιμόξεων για την ακρίβεια.
Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Δώστε μας λιγάκι μια εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης σε αυτή τη φάση, αυτές τις μέρες.
Η κατάσταση νομίζω πως μπορεί να περιγραφεί με πολύ λίγα λόγια ως εξής. Υπάρχει μια σχετική αύξηση των εισαγωγών σε κοινούς θαλάμους, όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Δεν υπάρχει μεγάλη πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας που εξακολουθούν βέβαια να φιλοξενούν σε ένα βαθμό κρούσματα της πανδημίας, αλλά πολύ μικρότερος αριθμός από ό,τι ήταν τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη, όπως ξέρετε. Άρα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, προσέξτε γιατί αυτό είναι φωτογραφία, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε είναι διαχειρίσιμη.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει εμπειρία, όπως είπατε πριν, του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου και του Οκτωβρίου, έτσι. Μοιάζει σε ό,τι αφορά την εικόνα, για παράδειγμα, με τον Οκτώβριο?
Σε καμία περίπτωση είναι η απάντηση. Ότι μετά τις 26 και 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, μια ροή περιστατικών που πραγματικά έφτασε το σύστημα στα όρια του, θα έλεγα και κάποια στιγμή το ξεπέρασε λιγάκι, αλλά νομίζω πως το διαχειριστήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή η ραγδαία αύξηση δεν εμφανίζεται αυτή τη στιγμή. Η αύξηση που υπάρχει είναι βαθμιαία, είναι μικρής έκτασης και σίγουρα μας αφήνει περιθώρια να δράσουμε περισσότερο συγκροτημένα.
Το γεγονός ότι έχουμε συνηθίσει όλους αυτούς τους μήνες την εξής, ας το πούμε, διαδοχή. Πρώτα αυξάνονται τα κρούσματα. Μετά έχουμε αύξηση, μετά από λίγες μέρες, στην εισαγωγή στα νοσοκομεία και μετά στις διασωληνώσεις, στις ΜΕΘ κτλ. Η αύξηση που έχουμε, που είχαμε χθες για παράδειγμα, να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Μιλάω πάντα για τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε ανησυχητική?
Προσέξτε λιγάκι. Αυτό που είπατε είναι απόλυτα σωστό με την αλληλουχία που το αναφέρατε. Αλλά αυτό έχει μία προϋπόθεση. Ότι η νόσος για την οποία αναφερόμαστε, συγκεκριμένη περίπτωση η πανδημία, ότι δεν θα αλλάξει χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, εάν η νόσος εμφανιστεί να έχει περισσότερο ήπιο χαρακτήρα, τότε η ροή από τους θαλάμους προς τις μονάδες εντατικής θεραπείας δεν θα είναι τόσο έντονη. Δεν θα είναι και τόσο έντονη η ροή προς τους θαλάμους, τους κοινούς. Άρα λοιπόν όλο αυτό που λέμε πράγματι εμφανίζεται με αυτή τη χρονική σειρά, αλλά με την προϋπόθεση ότι η πανδημία θα εξακολουθεί να έχει κλινικά χαρακτηριστικά ίδια με του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Δεν είμαστε σίγουροι ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα, διότι υπάρχουν.
Έτσι, λοιπόν, υπάρχει παρατηρούμενο φαινόμενο να έχουμε μεν εισαγωγές στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, όχι όμως πολύ μεγάλη πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό σημαίνει κάτι.
Μάλιστα. Σε σχέση με το χαρακτήρα της πανδημίας, προφανώς αυτό έχει να κάνει και με τις μεταλλάξεις του ιού, έτσι.
Σαφέστατα, ναι.
Οι συνάδελφοί σας, και δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε, το έχω ακούσει δηλαδή από κάποιους γιατρούς, λένε ότι η φυσική, η φυσιολογική ροή σε έναν ιό είναι να, για να προσπαθήσει να επιβιώσει, ναι μεν να αρχίσει να μεταδίδεται πιο εύκολα η μετάλλαξή του, δηλαδή να είναι προς την κατεύθυνση της ευκολότερης μετάδοσης, αλλά αυτή η μετάλλαξη συγχρόνως δημιουργεί και πιο, είναι υπεύθυνη για πιο ήπια, ας το πούμε, συμπτώματα στους ανθρώπους, διότι αν ήταν πιο φωνική κατά κάποιο τρόπο, θα είχε και πολύ μικρή διάρκεια ζωής ο ίδιος ο ιός, έτσι.
Αυτό που λέτε και το οποίο έχει πραγματικά ένα μεγάλο μέρος ορθότητας, ετούτης βάζει τον ιό σε μια θέση σαν να διαθέτει ένα μικροσκοπικό εγκέφαλο, ξέρετε, και σκέφτεται ότι καλύτερα να κάνω αυτό αντί για εκείνο.
Μάλλον ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης. Μάλλον ένα
ένστικτο έχει αυτοσυντήρησης. Τίποτα απολύτως. Απλά και μόνο στην ζωή των ιών, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή και πολύ ανταγωνιστική στο περιβάλλον του, υπάρχουν συνέχεια μεταλλάξεις, συνεχείς μεταλλάξεις στους ιούς και στα μικρόβια βέβαια, αλλά στους ιούς πάρα πολύ. Αυτές οι μεταλλάξεις που γίνονται με τυχαίο τρόπο, προσέξτε, δεν σκέφτεται ο ιός, ούτε έχει αίσθητο συντήρησης, τυχαίες μεταλλάξεις είναι, οι οποίες του δίνουν πλεονέκτημα κάποιες από αυτές, μια μικρή μειονότητα από αυτές τις μεταλλάξεις, όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες που το πλεονέκτημα να έχει σημασία για τον ιό. Παραδείγματος χάρη, εάν ο ιός δεν πιέζεται από το εμβόλιο, να λέμε με αυτή τη λογική, δηλαδή από έναν πληθυσμό ο οποίος έχει αντοχή απέναντί του, δεν έχει καμία σημασία να μεταδίδεται πιο εύκολα ή πιο δύσκολα. Αποκτά όμως σημασία όταν το εμβόλιο ή η φυσική ανοσία στην κοινότητα δώσει πλεονέκτημα στους ιούς που θα αποκτήσουν μια μετάλλαξη ευκολότερης μετάδοσης να μπορέσουν να επικρατήσουν. Καταλαβαίνετε, είναι φυσικός νόμος αυτό το πράγμα. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το αίσθητο του ιού, ούτε με τη σκέψη του.
Μάλιστα. Μαρία.
Καλημέρα κύριε καθηγητά και από μένα.
Καλή σας μέρα.
Βλέπουμε ωστόσο μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, ενώ είναι ήδη σε ισχύ τα μέτρα. Γιατί τον Οκτώβριο που είχαμε αυτή την έκρηξη των κρουσμάτων, δεν είχαμε σε ισχύ κάποια μέτρα. Τι δεν έχουμε κάνει καλά και τι παραπάνω θα πρέπει να κάνουμε?
Νομίζω πως τον Οκτώβριο που μπήκαν τα μέτρα, όπως ξέρετε, από τη μετά την 28η Οκτωβρίου, εξακολούθησε να υπάρχει άνοδος των κρουσμάτων που έγινε ραγδαία στα τέλη του Νοέμβρη και αρχές του Δεκέμβρη. Άρα το θέμα της λήψης των μέτρων μας δείχνει κάτι, ότι εάν τα μέτρα δεν παίρνονται με την σωστή χρονική αλληλουχία, δηλαδή με τη σωστή σειρά και την εγκαιρότητα που θα πρέπει να υπάρχουν, ότι δεν αποδίδουν πάρα πολύ εύκολα. Δεύτερο είναι ότι όταν βάζει κανείς κάποια μέτρα, η απόδοση των μέτρων δεν εμφανίζεται δυστυχώς την επόμενη μέρα ή την μεθεπομένη. Υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση μέχρι τα μέτρα να μπορέσουν να αποδώσουν. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Και το τρίτο που για μένα είναι επίσης σημαντικό είναι ότι τώρα πλέον άρχισε να αθροίζεται, ξέρετε, και μια μεγάλη κόπωση στον πληθυσμό. Άρα υπάρχει και μια παραβατικότητα που τώρα πλέον αρχίζει και σχηματίζεται και λειτουργεί ακόμα και σε ανθρώπους που κάτω από άλλες συνθήκες τους προηγούμενους μήνες ήταν, αν θέλετε, πιο νομοταγείς εντός εισαγωγικών για την τήρηση των μέτρων. Δυστυχώς αυτή είναι μια κατάσταση που την έχει φέρει η πανδημία, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται για ένα χρόνο και πλέον.
Τώρα, ειδικά με τα σχολεία, γιατί είχαν πει στην αρχή οι ειδικοί ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα με τα παιδιά. Ωστόσο, χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας τον Δήμαρχο Θάσου, που μας είπε ότι η διασπορά ξεκίνησε από τα σχολεία. Το πρωί άκουγα στην ΕΡΤ τον Δήμαρχο Τρίπολης, που ανέφερε ότι η διασπορά επίσης ξεκίνησε από τα σχολεία. Ο Δήμαρχος Ερμαϊκού το Σάββατο έβγαλε μια ανακοίνωση που ζητούσε να κλείσουν τα σχολεία. Μήπως θα πρέπει να αναθεωρηθεί η λειτουργία των σχολείων?
Η λειτουργία των σχολείων θα στηριχθεί σε συμπαγή δεδομένα επιστημονικά που βγαίνουν από συγκεκριμένες μελέτες που έχουν έναν επιστημονικό σχεδιασμό που δεν επιδέχεται αντιρρήσεις όσον αφορά την ορθότητα των αποτελεσμάτων του. Τι σημαίνει αυτό που λέω? Ότι είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς μια παρατήρηση αυτού του τύπου, όπως έχουν κάνει οι δήμαρχοι, αλλά όταν γίνονται μελέτες έχουν αποδείξει, και μάλιστα πρόσφατα βγήκε μια μελέτη ακόμα που έδειξε ότι τουλάχιστον τα παιδιά των μικρών ηλικιών, δηλαδή τα παιδιά του δημοτικού, δεν είναι υπεύθυνοι ουσιαστικά για τη διασπορά της νόσου παρά σε ελάχιστο ποσοστό. Δεν ισχύει αυτό βέβαια για τα παιδιά του λυκείου και λιγότερο του γυμνασίου, που συμπεριφέρονται σαν τους ενήλικες και άρα βοηθούν στη διασπορά. Άρα εξακολουθώ να πιστεύω αυτό που λένε οι μελέτες οι ιατρικές, ότι δηλαδή τα παιδιά των πολύ μικρών ηλικιών δεν αποτελούν τους κύριους διασπορείς της νόσου, γιατί ακόμα και όταν νοσούν τα παιδιά αυτά, δηλαδή να γίνονται θετικά για την ακρίβεια, η νόσησή τους είναι πολύ ήπια, και δεύτερο, η μετάδοση από τα παιδιά προς τους ενήλικες, επειδή έχουν πολύ χαμηλό υλικό φορτίο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολη.
Γιατρέ, μια διευκρίνηση εδώ και με συγχωρείς, Μαρία. Σε αυτές τις μελέτες έχει ληφθεί υπόψη, διότι δεν ξέρω τώρα, μιλάτε για μελέτες φαντάζομαι διεθνείς, σωστά?
Ασφαλές.
Μάλιστα. Έχει ληφθεί υπόψη αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά σχολεία? Τι συμβαίνει λοιπόν στα ελληνικά σχολεία? Στα ελληνικά σχολεία υπάρχουν φαινόμενα συνωστισμού, τα οποία είναι, αν θέλετε, σύμφυτα με τη λειτουργία του σχολείου. Καταρχήν έχουμε πολύ μεγάλα φαινόμενα συνωστισμού στην παράδοση και στην παραλαβή των παιδιών, γιατί ακόμη και τα παιδιά που πηγαίνουν στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού, οι γονείς τους ή οι παππούδες τους ή κάποιος τέλος πάντων τα πηγαίνει πλέον στο σχολείο και τα παίρνει. Δεν είναι όπως ήταν τη δικιά μας εποχή που πηγαίναμε μόνοι μας. Και δεύτερον, οι τάξεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις πόλεις και αν μιλήσουμε ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, φιλοξενούν πολλά παιδιά. Δηλαδή, φιλοξενούν σε πολλές περιπτώσεις πάνω από 22, 23, φτάνουν και 25 παιδιά. Αυτά δεν είναι στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να αλλάζουν, ας το πούμε έτσι, την εικόνα που δείχνουν οι μελέτες?
Εξαιρετικά εύστοχη η ερώτησή σας. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι όσον αφορά την πυκνότητα των τάξεων, μπορεί να έχουμε λίγο περισσότερο αριθμό μαθητών σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού, της Δυτικής Ευρώπης ή της Αμερικής, αλλά η διαφορά δεν είναι κολοσιαία. Εκεί όμως που έχετε απόλυτο δίκιο είναι στο θέμα του συνωστισμού των γονέων, όχι των παιδιών. Εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το εξωτερικό, που πράγματι τα παιδιά τα παραλαμβάνει το σχολικό λεωφορείο, τα πηγαίνει, τα φέρνει. Οι γονείς δεν είναι υποχρεωμένοι να μαζεύονται έξω από το σχολείο και ας είμαστε και ειλικρινείς και να ακολουθούν καμιά φορά και κοινωνικές δραστηριότητες μετά μεταξύ γονέων που έχουν αποκτήσει φιλικές σχέσεις κ.ο.κ. Άρα λοιπόν, το πραγματικό πρόβλημα για την μετάδοση δεν είναι τα παιδιά, εξακολουθώ να το λέω, τα παιδιά ιδίως της μικρής ηλικίας. Είναι οι γονείς αυτών των παιδιών που μπορούν μετά στη συνέχεια να αποτελούν διασπορείς της νόσου. Άρα το ερώτημα που μπάζεται έχει μία απάντηση. Τα παιδιά της μικρής ηλικίας δεν είναι το κύριο πρόβλημα. Όταν όμως εμπλέκονται οι γονείς και συνοθούνται ή αν θέλετε συνοστίζονται μπροστά στις πύλες του σχολείου για να παραλάβουν να παραδώσουν τα παιδιά, εκεί ναι υπάρχει πρόβλημα. Άρα το ερώτημα θα ήταν το εξής. Να κλείσουμε τα σχολεία για να αποφύγουν οι γονείς να συνοστίζονται. Εδώ θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την γνώμη και εγώ κάποιων ανθρώπων για να ακούσω πώς σκέφτονται πάνω σε αυτό το πράγμα.
Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, δηλαδή σε ό,τι αφορά μια διευκρίνηση. Μήπως με αυτά τα δεδομένα που λέμε, το λιανεμπόριο, με τον τρόπο που γίνεται, αυτό που λέμε click away, τώρα σε ορισμένες περιπτώσεις click in shop με ραντεβού, πάντως όχι το ελεύθερο και χήμα, έτσι. Το λιανεμπόριο μήπως πληρώνει πολύ ακριβά την ύφη τελικά σε σχέση με όλα αυτά.
Είμαι φανατικός διασώτης αυτής της άποψης, ότι τελικά το λεαμπόριο έχει φορτωθεί με μια μεγάλη ευθύνη που δεν του αντιστοιχεί. Σαφέστατα έχει μια ευθύνη, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Δηλαδή, εάν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή το κλείσιμο του λεαμπορίου όπως γίνεται, γιατί και το click away μεταξύ μας ευνοεί μονάχα συγκεκριμένες κατηγορίες καταστημάτων, όχι όλες, κάποιες από αυτές, κάποιες άλλες δεν τις ακουμπάει σχεδόν. Άρα λοιπόν το click away όπως γίνεται ουσιαστικά ισοδυναμεί με μια σοβαρότατο περιορισμό της δραστηριότητας της εμπορικής στη χώρα μας. Αυτό έχει ένα κόστος που έχει αναλυθεί από διάφορους ειδικούς και δείχνει ότι μπορεί να ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια κάθε μήνα. Άρα λοιπόν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μετά τον ιό της πανδημίας, όπως έχω πει και σε άλλη ευκαιρία, να μας χτυπήσει ο ιός της οικονομικής εξαθλίωσης, ο οποίος είναι επίσης ένας ιός πολύ βλαπτικός για την υγεία των ανθρώπων. Γι' αυτό η δική μου λογική λέει τα εξής πράγματα. Στις περιοχές όπου η επιδημιολογική κατάσταση το επιτρέπει, δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για την Αθήνα, μιλάω για άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα πρέπει το λιανεμπόριο να μπορέσει να λειτουργήσει και μάλιστα η δική μου σύσταση, που είναι και σύσταση και άλλων ειδικών παγκοσμίως, είναι να λειτουργήσει με ένα ωράριο που θα είναι διευρυσμένο, έτσι ώστε να μην υπάρχει πίεση σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Έχει αποδειχθεί ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας και του ανοίγματος όχι μόνο δεν βοηθάει επιδημιολογικά, ίσα ίσα επιβαρύνει. Γι' αυτό λοιπόν αν μπορούσαμε να κρατήσουμε τα καταστήματα ανοιχτά για πάρα πολλές ώρες, ξέρω ότι και αυτό είναι δύσκολο, τότε θα μπορούσαμε πραγματικά να κατανέμουμε τους δυνητικούς πελάτες μέσα στον χρόνο και να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις του συνωστισμού.
Μάλιστα. Μαρία, εγώ έχω καλυφθεί από τον κύριο καθηγητή.
Μια τελευταία ερώτηση. Με τους δεδομένους ρυθμούς εμβολιασμού και τα ισχύοντα μέτρα, πότε βλέπετε να μπορούμε να πούμε ότι τελειώσαμε με τον κορονοϊό?
Τελειώσαμε είναι μια πολύ δύσκολη λέξη που χρησιμοποιήσατε και πιθανότατα αυτό να αποδειχθεί ότι δεν ισχύει για τον κορονοϊό. Δηλαδή μπορεί να τον έχουμε μπροστά μας και για τα επόμενα πολλά χρόνια και είναι αδύνατο να μπορέσω να δω εγώ, όπως και δεν μπορεί να δει και κανένας άλλος, σε ποιο βάθος χρόνου θα μπορούσε να μιλήσουμε για τέλειωμα του κορονοϊού. Άρα μάλλον θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί του. Τι σημαίνει να ζούμε όμως μαζί του? Ζούμε μαζί και με τη γρήπη. Αυτό δεν μας κάνει τη ζωή μας μαρτύριο, απλώς πρέπει να ξέρουμε να τηρούμε ορισμένα μέτρα. Μάλλον και με τον κορονοϊό θα καταλήξουμε σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Λέμε πολύ συχνά ότι θα πρέπει να πετύχουμε έναν εμβολιασμό της τάξης του 70% του πληθυσμού για να πετύχουμε την ανοσία αγέλης. Σωστό σε μεγάλο βαθμό, παρόλα αυτά όμως πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η ανοσία αγέλης δεν γίνεται με έναν αυτοματικό τρόπο στη φύση, ότι μόλις φτάσει το 70% τότε αμέσως αλλάζει το τοπίο. Όσο προχωράει ο εμβολιασμός, τόσο μεγαλύτερα εμπόδια παρουσιάζονται στον ιό για να μπορέσει να διαδοθεί. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι ότι όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να εμβολιάσουμε σημαντικά τμήματα του πληθυσμού, τόσο μεγαλύτερη προστασία θα έχουμε απέναντι στον κορονοϊό και τόσο περισσότερο θα μπορούμε να επιστρέφουμε σε κάποια φυσιολογικότητα. της ζωής μας. Θα μπορέσουμε να το φτάσουμε το 70% μέχρι, ας πούμε, τις αρχές του καλοκαιριού, βάζω και τον Ιούνιο μέσα. Η δική μου πρόβλεψη είναι όχι. Διότι και αργούμε αυτή τη στιγμή, όχι με ευθύνη της ελληνικής πολιτείας, με ευθύνη δυστυχώς άλλων πάνω από εμάς, ίσως Ευρωπαϊκής Ένωσης, αργούμε να προχωρήσουμε σε έναν ταχύ εμβολιασμό. Και δεύτερο, ότι πρέπει να υπερνικήσουμε και τις αγγυλώσεις που υπάρχουν και τις ενστάσεις μιας μερίδας του πληθυσμού που δεν θέλει να εμβολιαστεί. Και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, ότι υπάρχουν τα παιδιά. Όπως ξέρετε, τα εμβόλια αυτή τη στιγμή έχουν ένδειξη για παιδιά άνω των 16 και των 18 ετών. 16 σε άλλες χώρες, 18 σε εμάς. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα υπάρχει πάντα ένας πληθυσμός ατόμων ο οποίος δεν θα είναι εμβολιασμένος και άρα δυνητικά είναι φορέας του ιού ή μπορεί να νοσεί. Με αυτή τη λογική λοιπόν δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε το 70%. Αν όμως μπορέσουμε και φτάσουμε σε ένα ποσοστό να είναι σημαντικό, δηλαδή να έχουμε στο 50%, στο 40%, στο 60%, θα είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Και με τον εμβολιασμό, μέχρι πότε θα είμαστε προστατευμένοι, για πόσους μήνες, δηλαδή κάθε πότε θα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο για να αισθανόμαστε ασφαλείς?
Αυτό είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, the $1 million question. Δεν ξέρει κανείς να την απαντήσει. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε σίγουρα ότι τουλάχιστον ένα εξάμηνο μετά τον εμβολιασμό εξακολουθούμε να κρατούμε αντισώματα που μοιάζει να είναι, μοιάζει, προσέξτε ούτε αυτό το ξέρουμε, να είναι προστατευτικά, να είναι δηλαδή επαρκή. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα με βάση επιστημονικές ενδείξεις, αλλά όχι αποδείξεις, ότι πιθανώς ο εμβολιασμός θα μας καλύπτει με τον Α ή τον Β τρόπο για μία διετία περίπου. Ίσως και περισσότερο, αλλά δεν το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα στοιχείο που εξελίσσεται, θα το ξέρουμε όταν θα προχωράει ο χρόνος και θα αποκτούμε μεγαλύτερη εμπειρία από τους μη εμβολιασμένους.
Εντάξει, θα είναι και διαφορετικά τα πράγματα, θα μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο, σίγουρα θα έχουν αλλάξει και τα εμβόλια, θα έχουν αλλάξει και οι ρυθμοί παραγωγής τους, θα είναι τελείως διαφορετικά. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να είναι αυτό το πρόβλημά μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής πνευμολογίας και λοιμοξιολογίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κύριος Ιωάννης Κιουμής, γιατρός και πρόεδρος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.